Náš život se někdy sám ubírá takovými cestami, u kterých by nás nikdy nenapadlo vybrat si je. To tedy v případě, že bychom si mohli zvolit a hlavně, že bychom věděli, že si máme zvolit. Aniž by to člověk tušil, tím, že někdy někam přijde, připlete se do záležitostí, kterým by se raději vyhnul. Jenže ono to dost často prostě nejde a hlavně vůbec nevíte, že byste tam či onam chodit neměli. Jednoho dubnového večera jsem si zašel do své oblíbené hospůdky u Pepy, která byla mojí druhou kanceláří, protože byla kousek od mé vily a navíc se vyznačovala excelentní kuchyní a obsluhou. Objednal jsem si svá oblíbená pečená žebírka a tím pro mě vlastně začal jeden nepříliš veselý příběh. To jsem však tehdy samozřejmě netušil. Pomalu jsem jedl velkou porci předložené pochoutky, která byla ještě poněkud větší, než je v této hospůdce zvykem, a to jsou tady obyčejně opravdu bohatýrské porce. Byl jsem ale nejenom pravidelným zákazníkem, před časem jsem totiž svým detektivním řemeslem úspěšně vypomohl panu Pepovi, majiteli tohoto příjemného podniku. Když jsem před kávou a jablečným koláčem, který byl proslulou pochoutkou paní domu, pomalu popíjel druhý půl litr plzeňského, začal jsem si, samozřejmě nenápadně jak jinak, prohlížet drobnou brunetku, která se krátce předtím, než jsem dojedl, usadila u malého kulatého stolku v protějším rohu místnosti, ne blízko, ale tak, že jsem ji dobře viděl. Byla to sympatická slečna, jejíž květované minišaty odhalovaly pěkně tvarované nohy a zakrývaly štíhlou, ale nehubenou postavu s malými pevnými ňadry. Všemu kraloval souměrný kulatý obličej s velkýma očima, orámovaný nakrátko ostříhanými světle hnědými vlasy. Mohla mít, jak jsem si troufal odhadnout, asi 25 let a být tak 160 cm vysoká. To, že šlo o slečnu, jsem si dovolil typovat vzhledem k věku a tomu, že neměla žádný snubní prstýnek. Avšak nebyly to nepopiratelné fyzické přednosti, proč jsem ji okukoval. Na dívce bylo vidět, že má nějaké a zřejmě nemalé problémy. Nervózně posedávala na židli, téměř bez zájmu se nimrala v koláči a kávě, co si objednala, a pořád se dívala na hodinky. Bylo jasné, že na někoho čekala a nevypadalo to, že by šlo o rande, na které by se těšila. Zrovna ve chvíli, kdy mi pan Pepa donesl osobně dvojitou porci jablečného koláče a velké espresso, jsem trošku s údivem pozoroval, jak si k jejímu stolu sedá Jáchym Orel. Tento muž se vzhledem sňatkového podvodníka umocněným přehnaně nápadným oblečením a úzkým knírkem pod orlým nosem byl brněnským reportérem bulvárního listu Žihadlo, kteréžto periodikum se honosilo titulem nejčtenějšího listu v zemi. A Jáchym Orel byl jedním z jeho nejčtenějších a nejplodnějších autorů. Dá se říci, že jsem se s tímto pisálkem znal velmi dobře. V dobách, kdy jsem ještě sloužil na kriminálce, mě pravidelně otravoval, aby získal objektivní informace pro své čtenáře. Pokud jsem mu náhodou nějaká fakta sdělil, tak si je stejně upravil podle svého a moc pravdy na nich nezůstalo. Už jsem se s tím smířil, jenže jednou jsem měl tu smutnou povinnost vyšetřovat vraždu malé holčičky a tohle novinářské eso si zašlo pro informace k mému tehdejšímu šéfovi, který od té doby samozřejmě povýšil a který o to méně rozuměl policajské práci, neboť byl na své místo dosazen nikoliv kvůli svému kriminalistickému umu, nýbrž kvůli své disidentské minulosti. O to více dbal na to, aby byl patřičně kladně a pokud možno v barvách prezentován ve sdělovacích prostředcích. Milý šéfík Orlovi vykecal citlivé informace z vyšetřování. Orel je přes můj výslovný zákaz zveřejnil a varovaný vrah holčičky nám díky tomu málem utekl. Při jeho zatýkání navíc koupil kolega kulku do břicha a málem své zranění nepřežil. Já jsem si pak na žurnalistu počíhal tak, abychom byli sami dva, a pak jsem mu poněkud neprofesionálně zmaloval fasádu.